Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün Namangan'dan Nasır Zakir. Assalamu aleyküm Nasır Ake.
Va aleyküm assalam Sarvar Usman.
1000 yıl oldu yaklaşma canımızca.
Aşkına ta. İnsan çıkarma anlayamadı böyle oldu. Yaksı İslam Paksılar.
Nasır Ake, bugün Azad Nazar dairesi de siz bilen Toshkentdagi voqealarni gaplasha olmasak kerak, chunki har holda yakshanbadan beri Toshkentda bo'lmagan bo'lsangiz kerak.
Yo'q, yildan beri davring, bir 10 yil davring o'sha radiodagida ishlab yurganimdan keyin borganim yo'q.
Ye? Nimaga?
Endi bir haliga nima bo'lsa borasiz-da bir ehtiyoj bo'lsa. Radiodagini borardik, hozirda ehtiyoj yo'q-ku.
10 yildan beri 10 yildan beri Toshkentga borganingiz yo'qmi?
Borganim yo'q, yolg'on bo'lmasin. Orada Angrenda bir akam to'y qilgandilar. O'sha to'yga borib keldim, Hovoz akam to'yga. Boshqa Toshkentga borganim yo'q.
Ha, mayli, bo'pti. Bu boshqa masala. Nimaga Toshkentga bormaganingiz o'zi aslida qiziqu, lekin bugun gaplashadigan gapimiz o'sha Toshkentda prezident trassasi bo'yidagi do'konlar buzilayotgan to'g'risida. Agar siz Toshkentlik bo'lganingizda aynan shu voqea to'g'risida gaplashgan bo'lardim, lekin baribir gap bor. Kuni kecha men O'shdan keldim, 2 hafta O'shda bo'ldim. Maqtanish tarzida ham aytyapman sizga bu gapni. Do'konlar buzilishini to'g'risidagi gap darhol O'shdagi vaziyatni esimga soldi. Bozorda yurib bo'lmaydi, O'shni bozorlarida yurib bo'lmaydi. Hatto bozorlarda shu ali rastalar orasida arava ham yurib bo'lmaydigan darajada-da. Shu ma'noda ancha-muncha O'zbekistondan keladigan xabarlarda O'zbekistonning bozorlarida bir tartib bor degan fikrdamanda. Shu Namanganning bozorlarini bir tasvirlab beringchi.
Bu hali O'shdagi voqeani avval so'rab olayin. Bu nimaga yurib bo'lmaydigan darajada, tartibsizmi yoki odam ko'pligidanmi, shuni bilib olay.
Yo, har bir qarich egallangan odam ko'p, do'kon ko'p, sotuvchi ko'p, xaridordan sotuvchi ko'p. Va xudo ko'rsatmasin, masalan, O'shni markaziy bozorida biron joyda bir yong'in chiqadigan bo'lsa, o't o'chirish mashinasi yetib borishini mutlaqo iloji yo'q.
Ha, endi tushundim.
Shu ma'noda deyapmanki, O'zbekistondagi vaziyat yaxshiroq bo'lsa kerak. Yaxshiroqmi, yomonroqmi? Mana Namangan misolida siz aytib beringchi.
Hop, bundan bir 10 yilcha, o'sha bir 12 yilcha oldin, mana shu ko'chalarda ham odamlar savdo qilib o'tiraverardi. Masalan, mana Chorsi bozorida oldida chiqilib ketgan, o'sha siz aytgandek, o'sha O'shdagidek bir tartibsiz hamma narsani olib kelgan boshqa. O'shanda odamlar biz ham birinchi bir materiallar qilganman o'sha yerdan odamlarni majbur qilib bozorlarga ko'chirish holatlari bo'lgan. Endi shu narsalardan biz o'tdik hozir. O'sha paytda edi, bir 10 yil, 12 yil oldin. Ya'ni o'sha nachalnik milisiyalar o'tirib olib odamlarni bozorga borasan, bozorda savdo qilasan deb nima qilgan, ko'chirgan. Endi hozir bu holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha yerda ozgina qo'pollik qilingan bo'lishi kerak. Lekin hozir endi sizni fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsa, o'shanda to'g'ri qilgan ekan bularni ham. Hozir bozorga kirsangiz, bizni bozorlarga gavjum, narxlar endi normalni holatda, lekin u siz aytgan darajadagi hali tuz to'polonlar, boshqa narsalar yo'q. Menejani uchratmaysiz, chunki odam ko'p joyda, hali tartibsizlik kelib chiqishi mumkin bo'lgan joyda olmaysiz bo'ladi-da. Hozir haqiqatda siz aytganday Namangan bozorida 3 ta katta bozor bor, Jahon bozori bor, Do'stlik bozori bor, keyin Optim bozor deymiz. Ko'pchilik o'sha yerdan olib kelib narsalarni olib ketib sotadi. Unaqangi hali to'z to'polon emas, normal holda hozir.
Mana ikki tomondagi rastani orasiga aytaylik bir kichikroq hali porter deb qo'yadiku, mashina sig'adimi sig'maydimi?
Yo'q, u bozorni ichida mashina yurmaydiku Sarvar Usmon.
Yo'q, endi fokus.
Tushundim gapingizni, tushundim. Ikkita mana masalan, men sotuvchi bo'lsam, mana o'sha 1 metr joyimda qaysi valigadir puligadir sotib olgan bo'lsam, meni yonimda yuradigan yo'l o'tgan, masalan men bozorlik qilsam, qopimni ko'tarib piyoz oladigan bo'lsam, bu rastaga boraman. Pomidor oladigan bo'lsam, ha, ana bir rastaga boraman. O'sha yonda bitta yo'l yuradigan yo'lak bor. Har holda haligi juda hali nima qilib ketmagan yo'lak bor. borim narsani olib indamasdan ketaverasiz. Demak, u bizni bir o'ni.
Yo'q, masalan, bozorda men boya aytganim misolda endi, o'sha xudo ko'rsatmasin bir yong'in bo'lib qolsa, o't o'chirish mashinasi kiralaydimi, yo'qmi?
Yo, kiradi, kiradi. O'sha men aytdimki, o'sha biz dodvoy solib o'shanda intervyular ham qilganman, haligi o't o'chiradigan mashinalar kirish kerakdan deganda odamlar dod-dod qilib yorgan edi. Endi hozir bilsa to'g'ri qilingan ekan, bemalol kiradi, kattagina haligi nimalarni qilib tashlagan. O'sha paytda darvozaga kiradigan joylarda, hattoki mana hozir men o'zim mashinada turibman, mana ko'p qavatli uyni orasida turibman. Mana shu hozir men sizga ko'rsatadigan joyda haligi qonun sotadigan joy bor edi mana yo'parada. Shuni hozir men chekkaroqqa o'tkazdim, ana yerda akram bo'y qonun sotyapti ana. O'shani baqa o'tkazib, mana yerda ochib qo'ygan mana yo'lni. Ya'ni ikki tomonda, bir tomonda haligi magazin bor, bir tomonda ko'p qavatli dom bor. Shuni orasidan bemalol o'tib, mashina bilan kirsa bo'ladi. Mana hozir yonimda Damas nima mashinasi turibdi uyda oldida. Kirib ketaveradi, bozorda ham shunaqa zarar bor.
Endi Nosir aka, qarang, aytaylik Hindistondanmi, Xitoydanmi yoki Fransiyadanmi biron bir do'stingiz kelib qoldi deylik Namanganga.
Ha, ha.
Birga bozorga tushdingiz.
Xo'p.
Nimasidan uyalasiz? Uyaladigan jihatingiz bormi o'sha do'stingiz oldida, chet ellikni oldida?
Uyaladigan jihatim men aytaymi?
Ha.
Uyaladigan jihatim haligi sotuvchilar borku biz o'zbek sotuvchilari.
Ha.
Shularning madaniyatidan uyalishim mumkin. Hali bozorga kirganingizda sizga hali muomala madaniyati hali bizda yetilgan yo'q. O'sha haliga qishloqdan kelganmi bilmayman, mana shaylar yag'ir bo'layotdi. Masalan, chet eldan o'sha Hindistondan deyapsiz, kelsa bir o'ziga qarab, sarbunda o'zi qovun sotadi yoki boshqa narsani sotyapti, pul ishlayotgandir bir o'zbek. Halini ishlagandan keyin siz ozgina bir mundoq mana aytingiz, bir mana ko'ynak-ko'ynagingizni mundoq bir abag'ini bir qo'yib, bir yuvdirib uyda bola chaqanga olib chiqishing kerakda. Man shu bozorga kirsam gap ochig'i ba'zilarni oldiga borib ko'nim aylanib ketadi hali odamlarni qilgan qilig'idan.
Yo'q, bu tushunarli bo'pti. Bozorni o'sha gazeta tili bilan aytadigan bo'lsak, infratuzilmasidan uyaladigan jihatingiz yo'qmi? Masalan, aytaylik o'sha chet ellik do'stingiz kelib qolsa, orqaga o'tib kelay desa, bemalol hojatxonani bemalol ko'rsataverasizmi, mana bu yoqqa bor deb, yoki shu hojatxonaga kirmagani ma'qul edi deysizmi?
Yo, haqiqatda bu to'g'ri gap gapirdingiz. Hamma bozorda ham hamma o'sha haligi hojatxonalar yaxshi emas. Masalan, bitta bozorni men bilaman, mana yonimizdagi bozor bor, o'shani oldida masjid bor. O'sha masjidda shundoq yonida shu hojatxona qilib qo'yilgan nihoyatda bir chiroyli. Lekin hamma joyda ham emas. Mana masalan, ho, Optim bozor degan joyimiz bor. Tualet topolmaysiz atrofdan. Voy, bir ichkariga tiqib qo'ygan, hali joy kirgan hech kim qaramaydi. Bu yozilgingizdan kelmaydi. Men masalan, o'sha yerga bir 3-4 marta borgan bo'lsam, avval yozilib olib, keyin bemalol bo'lib, keyin boraman o'sha joyga. Endi mana Do'stlik bozorimiz bor, mana bayda yoziladigan joylar bir chiroyli qilib qo'ygan. Haliga biz 87-yil Moskvaga borganimizda haliga Moskvada hojatxonaga 20 tiyindan pul olsa biz hayron bo'lib tualetga ham pul oladimi deganmizda. Pulning bo'lgan joylarda chiroyli qilib yuvib qo'yadi. Har bir choyxonalarda bor mana hozir hojatxonalarda bu choyxona kelsan, chunki ayda qo'liga 500 so'm pul berasiz, kirib yozib chiqasiz. Xonaganicha issiq suv, sovuq suv qilib qo'ygan. Agar o'sha egasi bo'lmagan nimalar bo'lsa, hojatxonalar bo'lsa, endi bardak bo'yotgan bo'ladi.
Ha, xo'p, keling boshqa masalalarga o'taylik. Bozorda hali O'zbekiston bozorlarida yana e'tibor beradigan jihatlar borligini bildik. Boshqa mavzu, Qo'shma Shtatlar o'zining odam savdosiga doir yillik hisobotida O'zbekistonni 3-chi darajadagi xavotirli davlatlar qatoridan 2-chi darajadagi e'tiborga molik davlatlar qatoriga qo'ydi deb boshlanyapti bugungi materiallarimizdan biri. 188 mamlakatdagi odam savdosi va majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat baholanadigan hisobotda O'zbekistonga oid ko'rsatkichning yaxshilanishi rasmiy Toshkentning paxta mavsumi davrida bolalar mehnatiga barham berish harakatlari bilan izohlandi, deyilyapti. Biroz yaxshilanib qopti ekan odam savdosi bilan bog'liq vaziyat. Siz qo'shilasizmi shu fikrga?
Yo, bu paxta, hozir men tushunmadim, Sarvar Usmon. Men tushunib olay, bu paxta mavsumini nima aloqasi bilan bog'layapti hozir?
Yo'q, sal yaxshilanishini paxtaga bolalarni chiqarilmasligi bilan izohlashibdi-da.
Ha. Endi hozir bu hukumatda oborayotgan bu odam savdosi bilan oborayotgan ishlar bitta narsa shundan bo'lyaptiki, siz bilasiz, siz bilan biz yo'llanishmiz. Haligi propaganda bo'ladi-ku, mana hayot paytida propaganda bo'lardi, hozir Rossiyada Ukrainani, Amerikani yomonlab propaganda qilyapti odamlarni ko'ziga yomon ko'rsatish uchun. Ammo bizda o'sha ommaviy axborot vositalarida, mana bu televideniyada tinimsiz har kuni odam savdosi propaganda qilinadi. Ya'ni palonjoga bormanglar, mana endi mana qanday davlat tashkilotidan ketsa bo'ladigan joylar bor deb, ammo hali eritirib to'g'ri so'zlaydigan bu sohada ommaviy axborot vositalarida juda yaxshi narsalar sudlanganlarni ko'rsatadi, boshqa qiladi. Lekin ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, mana hozir men aytganingizdanki qo'limga bir ma'lumotni oldim. Akram Otaboyev degan yigit bor ekan, buni Muhsinboy degan bir qumqo'rg'onlik yigit olib ketgan ekan, bundan 8 yil oldin. Mana hozir men shu bola bilan gaplashdim. 8 yil oldin olib ketgan ekan. Shuni onasi borib haliga yozib berib kelsa, mana bu kuni kecha uchastkavoylaringa jo'natib yubordik. O'shalar ko'rib chiqadi degan gap bo'pti. Endi e'tiborni hali ommaviy axborot vositalari qarasangiz, men aytdim-ku, hali propaganda bo'lyapti, boshqa bo'lyapti deb. Joylarda bo'lyapti, birinchi sudlarga borib, endi hozir bizni sudga kirgizmaydi. Biz uyimizga ham odamlar kelib turadi, mana shu odam savdosi bo'yicha, masalan, biz yo'naltiramiz ularga huquq tartibot organlariga, o'shalarga. Bo'lyapti, ba'zi bir o'rinlarda endi bir necha foiz desak bo'ladi, bir 5%, 3% bir e'tiborsizlik bor. Ammo o'sha departamentni gapida ozina jon bor. Bu targ'ibot, tashviqot ishlari bo'lyapti lekin O'zbekistonda.
Nasir aka, mana bolalar mehnatiga deyarli barham berilgani bilan bir vaziyat sal yaxshiroq ko'rinibdi ekan. Lekin ayni paytda bolalar paxtaga chiqarilmagani bilan maktab bolalari deylik, kollej bolalari chiqyapti, baribir kattalarga og'irlik tushyapti. Bunga nima deysiz?
Yo, bu yil masalan Namanganda kollejda olib chiqilgan yo'q. Endi kattalarni mahallalar bor, mahalla komitetlari. Mahalla komitetlaridan o'sha masalan sizni atrofingizda o'sha har kuni Sarvar Usmon 20-ta 30-ta bolani mana har bitta dongda oldida ko'rasiz bekor yurgan bolalarni. Bekorchilik ko'payib ketgan hozir, ishsizlik ko'payib ketdi. Shularni mahallalarga aytiladi-da, o'sha mahallalardan o'sha bolalarni, o'sha bekor yurgan bolalarni keldim ota-onasi bilan gaplashib, ammolar chiqqanligini ko'rdim men. Lekin maktablar olib chiqilgan yo'q bu yil. Paxtaga o'tgan yilni hisoblaydigan bo'lsak. Kattalarni xuddi mana shu ba'zilarimiz, Sarvar Usmon, masalan, bekorchilikdan pul topaman deb o'zlari mahalla komitetiga borib, nech bundan berasizlar? Ha, bir o'tgan yil men o'g'lim ham borib keldi. 1,200,000 beramiz desa, nech kunga? Ha, 15 kunga desa, odamlar o'zi borib ham ketyapti hamlar. Hali pul ishlayman deb.
Paxta terishga?
Ha, paxta terishga. O'g'ilcha ham borib keldi, o'zini og'ichi bilan borib keldi. Hech kim majbur qilgani yo'q uni. Pul ishlayman deb borib kelyapti. Shu mahalla komitetidan pulini beradi, borib ishlab keladi hamlarga borib.
Ha, mahalla komitetiga qayerdan keladi u pul?
Endi bu mahalla komitetiga bir joydan yig'ib nimasaga olganini bilganim yo'q. Ammo shuni surishtirmayapman qaydan kelishini. Shuni surishtirmayapman qaydan kelishini lekin.
Oqsoqol cho'ntagidan bermasa kerak-ku.
Ha, bermaydi. O'zi bu qancha oylik maosh oladi. Shuni ammo surishtirmayapman. Endi hozir gap kelib qolganda bir narsa deyvorsam, noto'g'ri yolg'on chiqib qolmasin.
Namanganda nima gaplar Namanganda o'zida?
Endi bir siz Sarvar Usmon bir eshittirish qilgan edingiz. Mana O'zbekistonda odamlar o'zini huquqini himoya qila oladimi degan esingizda bormi? Bir uchqo'rg'onlik bir yigitni o'zini himoya qilib sudda yutib chiqqani haqida bir maqola bergan edingiz siz. Esingizdami?
Bu kelgan bo'lsam kerak, endi har kuni qilamizki bu ishni.
Endi hozir dardagi muammo shundan iborat bo'lyaptiki, agar bu mavzuni boshqa tomonga buradigan bo'lsak, mana hozir odamlar keladi-da, o'sha o'zini huquqini sekin asta biladigan odamlar paydo bo'lyapti. Agar misol desangiz, men bitta misol keltirib beraman.
Ayting.
Ha, mana masalan, mana shu hozir mana yuparamda mana ko'rinib turibdi-da, Akram aka degan bir gazeta sotadigan bir ziyoli inson bor. Nihoyatda bir odil, nihoyatda bir yaxshi inson. Men har kuni shu insonni oldiga tushib, tur og'iz suhbatlashib, kunda kechqirib ketaman. Endi bu yog'i endi nafaqachilik. Shu odam bilan gaplashsangiz gap. Bir xil aytib qoldilarki, Nosirjonlar u odamni o'ziga yetarli mablag'i bor, ishlaydi, o'g'illari ham ishlaydi. Kommunal xizmatdan hech qanaqangi haliga qarz bo'lmaydi bu odam. Shu darajada o'ziga yetarli darajada Akram aka degan odam nazarib, shu odam kelib menga aytdilarki, Nosirjonlar uyiga kelib gazni uzib ketibdilar. Gazni uzib ketibdi uydan. Ye, bu qonunda kelib o'zini avval ogohlantiradi. Keyin uzib ketadi desa, men uzib ketibdi. Hozir keyin haligi bitta advokatni oldingda mana maslahati bilan bu kishi haligi iste'molchilarning huquqini himoya qiladigan bir nodavlat tashkilot ro'yxatdan o'tgan ekan yaqinda. Bunga Habibullayev degan bir ilgari milisiyada ishlagan bir akamiz bor ekan, shu odam shu bilan shug'ullanib yurar ekan. Shu bilan men tanishtirdimda bular billa shunga harakat qildi. Borib qarang, sudga borib murojaat qilishgan, sud oldin olmayman degan, keyin haligi arizani olgan sud, Akram akaning arizasini birga borishganda, haligi Abdullayev bilan birga borishganda, keyin olib halini ko'rib chiqa boshlagan. Ilgari hech bunaqangi bir narsalar kam ko'rilar ekan, keyin gazni boshqarmasini chaqirib, hali narsani sudga bular sutdiyammi, olib borib bermagan qo'li bilan pochta orqali jo'natishgan, chunki rasmiy bo'lsin deb. Oxir oqibat sudda mana shu masala ko'rib chiqilib, bu kishini hali gazni odamlari uylariga kelib, jon aka mana sizga o'tkazib beramiz, sizni qarzingiz. Tekshirib chiqsa, bu kishining 50 ming haqqi bor ekan hali gazdan. Oxiri uni aniqlab, o'sha Habibullayev bilan birga bular harakat qilib, mana hozir yutib chiqdi.
Akram aka, demak, Akram aka gaz idorasini ustidan yutib chiqdi.
Ha, yutib chiqdi va 500 ming so'm haligi nima deydi, hali ma'naviy nima qilib yutib chiqib, mana hozir endi hattoki haligi huquqshunosi aytarmishki, jon aka, o'zimiz oylik ololmayotibmiz. Va qo'ying shuni jon aka chaqirib, bo'pti, sizni haqingiz yo'q ekan, haqingiz bor ekan, qarzingiz yo'q ekan deganda ham bu kishi yo'q, oxiriga boraman man dedilar. Endi bu kishini qo'shnilari ham hozir sudga berganimiz hozir. Uni ham qarzi bo'lgan, endi u ham yutib chiqsa kerak ma'lumcha.
Yaxshi ekan.
Yaxshi ekan.
Nosir aka, rahmat sizga. Bugun ancha yorug' suhbat bo'ldi.
Rahmat.
Salomat bo'ling.